예수 어쩌과다운 구수 여부과마 예수
chilo ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yokukwama yesu ochokwata omusu yokukwama yesu
kwenda
vembimbiria
kwenda
vembimbiria ochokwata omusu yokukwama yesu ochokwata
yavali lesanjuli alwa ongolosilo alonjevereli vyetu kwenje tulavoka okuti vosi twendela pamosi lokulilongisa ondaka ya ngala etali tukasi lesanjuli alwa twatambula ukanda watundilila kosambo okondoto kosambo kocikala colohanga ukanda wasonehiwa lukwetu Costa da Silva okwetu Costa da Silva kosambo ukanda wove wapitina calua ciwa eye ukwetu Costa da Silva vati amenda sanjuka chalwa lochipama, momo chikwetise omanu, ndango ame, chanjupa apa palonga, chanjupa koviringa mimi ndalingale, omoniacho ndikasile sanjuli alwa, kwenda okasivo kutula misapo, vonduko ya Kristu, pandula chalwa, ukwetu Costa da Silva, handioka shokupulisa, epatalia ye, lina asile kofeka yo Zambia, Vatinga sio kupula ndahe patali yange ko Zambia haiko likasi ndandati. Noke vati ndavaye vite ochipamachilo, ocho voso nehene, loku sapuila apa vakasi. Olonduko vyavo vyovyo, aureli uchiwila, kwenda papa yahe chinjira, kwenda mama yahe Avelina, latia yahe, kwenda manu yahe Felinu. Noke opula ndahe oko avasile haiko ndahako. Hawa kwetu utuye vite, usoneheni ukwetu Kosta da Silva. Eye okasivo okupinga embimbiri ya liumbundu, kwenda okalivulu kutima wamunu. Ocho mwene ukwetu Kosta da Silva twayeva epingiro liove. Ndangala wapanga, olaika okutambula evi wapinga. Ngala kusumunu ise kwenda kupetwile ochinyicho chipalacha yelo kukulinga ohenda. Twamala okutanga ukanda ukwetu Kosta da Silva. Ko sambo okondotoko chikala chelohanga ko wambu. Ya ava kwetu tukasio kusinja etekele teke ovikanda viene okuti utusapira kondomu uyevite ochipamachiro. Etali tukasio kwa mako ko yuano ya tete okapituru kavali. Tupirira kochinimbu 9 toke kochinimbu 14. Ko yuano ya tete okapituru kacho kavali ochinimbu 9 toke 14. Ochimahochetu wongono siro ochisola lava manji. Tulombia kwetu. Tukwimbira olopandu wangala Yesu. Omo okasi lochisola. Ocho yongola woku tulongisa ondaka yove yokulisola pokati. Popia letu ongono siilo lochipa machilo. Vonduke yove ikola. Amen. Kalie tukasio kufetika okutanga kochinimbu 9. Ondaka ya suku yoyo vati. Uolinga hati ngasivo chinyi. Kwenje osuvuka ukwavo. Eye haimo akasiririvo welema. Uolinga hati ngasivo chinyi. Kwenje osubuka ukwavo, eye haimo akasiriri vowelema. Ava kwetu, kachita ava okuti, omunu, omola suku, kwenye osubuka ukwavo. Kachiri kuata ndango naito, nda okuti ove ofendera, kwenda olie vite ndu kwa Kristu ochiri. Kwenye okwete esubulu kwene, okwete ondaka imwe okutiru kwene, kausapera, ochoko mwenye uove kulio chitangi. Ochiri tuakuniha okuti, tukasi pokati komanu, kwenda kulivaa mwe okuti, ovituwa vyavo kavi wako. Pwani ava kwetu ndango tukasi pokati kava ovituwa vyavo kavi wako. Kachisukira okuti tulisubuka lavo. Momo uwosi osubuka ukwavo, okasivo welema. E subulu kwene, ocho ondimbukiso yokuti, ove kukasivo chinyi. Ondaka yacho, kaika tulimbe, nda wasubuka ukwene, ocho ndango ofendera. Kwani kukasi vochinyi, okasi vowelema wa satana, omanuvosi vachitirwa vowelema. Kwani echi omunu watambula ngala, ocho iya vochinyi, ndaove okasi londaka lukwene, okutika uvangula, ocho kuni haukuti, okasi vowelema. Ondake ya chopaulu wa ipopia, echi asoneha, kova Efeso, okapituru kakumana ochinimbundi zoitu. Handi tukasio kutanga kovati, olondunge vyavo. Vika sivo welema, omo vitima vyavo vya siva, ocho vakasiri lilo numbi, kwenjeo kukala kwavo, kwalitepa lo mwenye wasuku. Echi yava kwetu ocho kutuwa kwa manu vosi, kava kunihine suku. Panyechi hachoko suku akatupisa lacho. Handiye velela onda katusanga kwa yuano, okapituru kachoka tatu, ochinimbundiza 9. Vati kwenje episoli ya chorieli, ochinyiche yavo luwali. Kwa ilopo manuvasole chalwa uwelema, okuti ochinyi chisule, momo viringa vyavo, mimi, echi yava kwetu ocho chikatupisa. Ochiri vosi tuachitiru wavo uwelema, ndomo ndachipopia konyima. Kwa ikalie, ochinyi che yako luwali, kwenji yava vosi kavata vako chinyi chacho, vakasanga episo, ondaka ilo inene chalwa. Ochinyi ndo kuti ondaka ya suku, yika sipo vaka etu, ocho uwosi kata vako chinyi. Kakala voke chimwe chingi, telika episo. Ndaendela vo chingi, ocho owelema wosi utira. Momo owelema lo chingi, kaviendela pamosi. Okwetu anjevreli yetu. Kuni hachi wao kuti, nda amamako okulikala o chingi, etekeli mwesuku okuchupa. Okutinda ngo wachisandiri jire kuchimonivali. Uwopiwa o chingi, olinga ndae sau. Okuti utima wa ye, ukala umwe utima, okuti leku mbirie kandu, olio liasikini nako, noke okakuka le kandu kutima. Ocho uolikala okutambula ochinyicho lwali, ndokuti Yesu Kristu, olisoka lu wayokiwa lolo sanya vye kumbi. Kochinimbu ndesh, toke 11, ondaka yoyo vati, uosole ukwavo, vochinyi haimo ali. Eye kalingira ukwavo ochilondo kwa. Pwani uosubuka ukwavo, vowelema haimo ali. Kwenje endaila vowelema, kakunihine oku airira. Momo owelema, wateka misa uvaso aye. Kakunihine oku airira. momo welema watekamisa ovasoaye. Echingala Yesu wakala kulo kiruliewe, wapopa elevati, ame ndichi nyicho lwali, uongwama, kae ndela vali vowelema, kwanyo kala lo chinyicho mwenyo, olondaka vilo vikasiko yuano, okapitulu kacho oitu, ochinimbundose, olondaka vilo avakwetu, tusesamena okuvika pako vimwenyo vyetu, ovehe okwetu, wakolela ochili Kristu, Kristu Yesu walinga ochinyi chikusongwira hale ndati. Ngala Yesu eye okusongwira okutikutima wove kuyevite onyala yimwe lukwene. Ndachipopya ale konyima okuti. Ochili kulivamwe okuti. Evi valinga kavitu sanjuisa. Chitava mbi omanuvacho tukalala vochi panga. Pamwe vali tulunguka lolonda kavyavo. Pwanyava kwetu kachikasi okuti. Tulisubuka lavo. Momo kachitava ukwa Kristu walisubuka lukwavo. Echindakalako sikola yembimbiria. Ndakalavo hondo imosi lukwetu umwe. Ukwetu wacho wakala lovitu wavimwe okuti. Siala vimola pokatikava kwa Kristu. Watu wile okuti. Echitupeke lapo. Pana okuti ndopi wakolo tulo. Vokati kuteke. Eyeoka loka. Loku imba ovisungo. Utanya wosi kuyevi okuti wimba ochisungo. Kwenda vomena yaye kuyevi ochisungo. Pwaimbo katiku teke, opasuka, noke ofetika okuimba. Etekeli mwendo sapulire siti, okwetu. Ovyove walinga ondimbukiso yokuti ndimola suku ochili. Momo evyo linga inga, nda okuti sakale omola suku, nda nda kusubuka ochili. Pwaindi kusole, eye wanambulula vati, lovevo watatama chalwa. Kwenda kokutatama waverapo omanuvosi. Pwani haimo ndi kusole. Echipapita anyamo amwe. Eye wasangelwe lo chitangi chimwe. Kwenje echindachi yeva. Ndaenda kokupasula. Echindapiti na konjo ya ye. Ndo sangele okuti. Wapongoloka chalwa. Kanambwile chiwa. Pwainda ngondocho. Amesio suvukire. Momo eye omola suku. Kwenda suku usole. Suku watalava ya volaye, kupange waye. Ochirie ye wakala ekamba liange linene. Olonjeja vyalwa, kachindo mboloka momo nye omanu vatu wila okuti ndakasole umwe. Pamwe mbi ndavali pitisa ondaka imwe kavali saperavali. Okuti vatata ochitangi chacho, pwani vali subuka. Okwetu wanjevereli yetu, ndango ukwene umwe wakulinga chimwe kachi wako. Kachitava okusubuka. Usola ngo, momo ochisola, ocho ndimbukiso yokuti tumalava suku ochili. Ava kwetu kovinimbu vilo, yuwa noecha elongiso limweni nene. Handi tuvitange vali, vati uosuka ukwavo, vowelema haimo akasi, kwenda endaira vowelema. Kakuni hine oko aidida, momo owelema, watekamisa ovasoaye. Anjeveleri yetu, nda oyongola okulimbuka. Nda he umola suku ochili ndandati, nyangula ovinimbuviro, kwenje vikapa komwenye wove. Nda okuti okwete ukwene umwe, okuti walisubuki, kausa pera, ocho chilimbuka okuti, okasivo welema. Pwainda osole vakwene, ocho okasi okwendela vochinyi. Kalienga choku kupula, okwetu onje vitongolo siilo. Ndi okwete umwe okuti kausa pera, landate mbo yove chenda chiwa, lulume wove he. Lomolove chika shokwenda, mbila tiyu yove kausa peravati yeyo kashokuloha omalavange. Ochisola chasuku, chitunda kokwaye, kwenje chisuku muhina omanuvosi, chapiana omalavaye. Omoriacho omunu, osesamenavo kusola suku. Omosuku watu sola vosi, ocho etumwene, tusesamenavo okulisola pokati ndava manji. Lo mweo tena okupopya vati ndisole suku osimbu asubuka ukwavo. Kachitava okuti osola suku kulete lovaso, osimbu ukwene olete lovaso usubuka. Kachitava mwene ndango naito. Toke palo, twalilongisa ovina vya tete yuano ayongwire okuti tuvikuniha. Palie tukashokwa mako, tutanga ochinimbundoze. Atumala tuange, ngasilo kubuso nehena. Omo akanduene aechelwa mekondalio nduko yaye. Echikulo yuano apopya vati atu mala twange ndisima okuti wachipopera mwene vakwa Kristu vosi vakasikirulieve. Nda akulu, nda amalehe, nda baba vatava osimbu, nda baba vatava kalie. Vakwa Kristu vosi vakolapo omulio sonde ya Yesu ya peseka ke kurusu. Ondaka yiti akanduene aecheliwa mekondalio nduko yaye. Olonjanja vyalwa bakwa Kristu valwa vasakalika pondaka ya choyiro vati otumala kwenje kavami kovali utunga wavo we spiritu. Kunyamo kunyamo apavata inhaipongo kavakuli vatotomela echiava kwetu kachiwako. Kochinimbu 13 ondaka vati alonjali vyalume ngasilo kuvusonehena omo wakunihi una okasi tundeke fetikiro. Akwenje ngasilo kuvusonehena omo wajuli eliapu. Amala ngasilo kuvusonehena omo wakunihi isha. Kochinimbu chilo yuano vati alonjali echiava kwetu chakala akuluvendamba. Vana vamola lova soavo ngala Yesu Kristu echiakala okungwala ngwala kirulieve. Obo bakalava kwa Kristu vamwe vameneko ale kutunga. Ekolelo liavo liakulile chalwa. Ndanditanga osamo 23. Chindekisa okuti. Ndaviti echiasoneha osamo yacho. Wakala yapukulu wendamba. Ndaviti wamwine ovina vyalwa. Wapitile vovitangi vyalwa. Pwainda ngo ovitangi vyalwa. Wakala umwe wakolele chalwa suku. Kwenda wakala ekamba lya ye. Omoni acho ndisima okuti. Ndavitile ye watendi wavo kulo echiyuano atukula akulu. Olonjija vyalwa osamo 23. Ndaitukula nditi osamo yosoma yosekulu. Olonjanja echi ndiitanga. Ndirete ndaviti yo. Watumala kochalo chaye. Lokuvanja konyima. Ndomo omwenyo waye wakala. Wafetika okuivaluka handichina akala okamola ulisi wolomeme kombeteleme. Kwenda waivaluka vochina atuwile okuteyuila olomeme vyaye kovinyama vyatema ndechi olohosi la vikwavo. Noke wasokololavo echi alinga osoma kwenje walinga ungombo womanu. Waivaluka vo ekamba lyaye Yonatan una wopopelele koloneke akala okutira soma Saulu. Waivaluka apa pafetikila uvyali waye, tundeko Heverone, toke aviala Izareli yosi. Waivaluka vo ekandu walingire, kwenda ndomo kwa vaso yacho ovitangi vya uwira vonjo yaye. Waivaluka ndomo omola ye avisalome una asolele valichalua ongwanenelepo. Waivaluka ndomo atundireko Yerusalemu, kwenda waivaluka vo olofa vyomola ye. Ochili olofa vya avisalome vyo valele chalua. Ocho lovi na vyosi evivutwe waye, choko kera okupopia lutoi wosi vati Yehova eye ungombo wange amesisuki. Ondaka yacho ikasiko samo 23, ochinimbu cha tete. Ocho ndomo la suku, ndaviti walekisa ndomo suku osongo waila kovava tulumuha, kwenda ndomo osongo waila lokulisira kovisenge vitalala. Ocho vosi vana vasoka ndandaviti, ovo yuano akasi okutukula vati, akulu, pamwevali vati, alonjali, noke yuano wa mako, lochimuka chikwavo, watukulavo wa manehe, ocho vati, akwenje, ngasio kubuso nehena, omo wayuli eliapu. Akwenje, kavaliso kerela akulu, vatukuiwa, ndeti kochinimbu chilo, noke, akulu vatukuiwa kulo valingi, akulu vatukuiwa ndeti kulo, vakale amanehe, puain, kalie valinga akulu, amanehe vatukuiwa ndeti kulo, kavamwine handi vyalu wako vimwenyo vyavo. Puai vakunihine elumbu lio kuyula eliapu losonde ya Kristu. Vakunihine chiwanye okukala vungana. Olonjanja vyalwa ndatuwa okuyeva akuluva mwe okuti. Upange wavo okupembula ngo amanehe. Lokuvatenda ndava kavatena ane okulinga vakwa Kristu yochiri. Okwetu, ochiri oloneke vilo, ovitangi vyalwa vitunda kamanehe. Puai kulivo amanehe vakolela ochiri suku. Okwa mako yuano vati, amala, ngasio kufuso nehena, momo wakunihi isha. Echi yava kwetu chalomboloka, oka mala katito, vana handika wakunihi nechimwe. Omala vai wachalua, momo wakunihalika chimosi, wakuniha okuti, ovo omala vasuku, kwenje chiva tena. Olonjanjavi alua, echi ndasangavo okuti, hamala kolika, pointa ngomwene akuluva mwe. La vole vali sokavolo mala, okuti kavasaka laele lo kukuniha vali ovinami nene vyondaka ya suku. Olonjanja vyalwa, vakongero twatuwa okusangamo akulu vamwe okuti kutunga nda akulu pwai kukunihiso wondaka ya suku valinga olonganga vamwe valinga mwele vutwe peo wele pwai kovina vya suku olonganga komela kujweta la chimwe vakuniha chondaka ya suku tukasio kwa mako kutanga ochinimbu 14 vati alonjali vya alume ngasilo kuvuso nehena omo uwakala tundeke fetikilo uwi akwenje ngasilo kuvuso nehena omo wakwangusu kwenje ondaka ya suku yikala balonuno viene haine wayuli eliapu haine wayuli eliapu ondaka imwe kulo inene vati alonjali vya alume ngasilo kuvuso nehena momo uwakala tundeke fetikilo uwi la chimwe vali yuano avoki yako ondaka ya chondigiso kisalei paulu apopele kukanda wa yasonehena va filipoi okapitulu katatu ochinimbu desh eye paulu wapopele vati okutinguniha ochili kristu loku kuniha unene wepinduko lyaye ndilivelavo okuyevela kumwamwela ye olongembya vyotokwa yaye okuti vokufa kwange ndinga ndomo eye alinga vokufa kwaye echi ava kwetu ocho chilingisa omunu onjali yulume vu kristu twakuniha chiwa okuti ndomanu tukuniha ale pamwe tukuniha ng'o umwe nda okuti tukalalaye oloneke vimwe ndichisokisa ndechiame la ndona yange eye ndona yange wang'uniha chiwa momo okasilame chisoka akwĩ avali kanyamo kanyamo avali tunde apa twali kwela olonjanja vimwe nda ndivela twatuwa okutumala lokusipulula tunde apa twali kuniha toke chilo ocho chikwatisa chalwa okulikuniha vali ocho etalililo ndona yange ndokuniha vali chiwa kwenda leyevo wang'uniha chiwa kaliye nda tuchinena kuŋala yesu tulipula tuti ochohe chitava ndati okukuniha kristu kulo paulu ale pamwe yuano wapopya vati ene kristu umwi ocho chitava ndati okwetu kakuli onjila layimwe ikwavo yokukuniha kristu telika londaka yaye momo vondaka ya suku omo eye mwele alisitulwila olonjanja kuli vamwe vasimasima nda vaenda kefendelo limwe lyokulilongisa ondaka ya suku ocho yapa valinga vakwa kristu yochili ame pwãi usapwili avakwetu siti ondaka ya suku ya soka ndokulya olonjanja vyalwa nda tuwile okulongisa ondaka ya suku lumosi vosemana ochili chakwatisa pwãi kacitẽla ove wamwine ali omunu okuti vosemana olia lika lumosi nda okuti omunu olia lika lumosi vosemana kuliohele momo ndopo mwẽle ofa echi ocho changokela okusokolola okuti hĩse omanu valie ondaka ya suku eteke keteke ocho ng'asilili ndeti okulongisa ondaka yiwa eteke keteke koradio okuti omanu vosi vakwata okulya osimbu handi chalumingu kacheyile momo kuli vamwe vakala valia lika chalumingu ondaka ya suku avakwetu ondaka ya suku oyo ombolo yomwenyo nda tuyongola ochili okukuniha kristu ocho chisukila okukala laye vondaka yaye chisukila okwenda laye nda kotembo yiwa nda kolohali yuano opopya vali lamãlẽhe vati akwenje ng'asilo kuvuso nehela momo wakwangusu kwenje ondaka ya suku yikala volonulo viene haine wayuli eliapu kochinimbu chapita yuano wapopele vati amãlẽhe vakwangusu kwenda vatẽla okuyula eliapu kaliye kulo ovãiha yapa elumbu liacho liokuyula eliapu ondaka yacho yitukokela handi okulipula eliapu liyuliwa ndati okwetu anjeveleli yetu kukasime okuyula eliapu mbi lovilumba olumbalumba pamwe vali lombatisimu yove ha-aha pamwe lokukwama ovihandele kwekwĩ hacoko eliapu liyuliwa lika londaka ya suku chimwe chisole okundisumwisa chalwa okumola atavo amwe okuti omanu kavakwete embimbiliya usongwi yeye lika otanga vakwavo vayevelela ng'o eci avakwetu kaciwako ukwa kristu eye ukwa kristu osesamẽla okukwata embimbiliya lyaye momo nda hacoko eci aenda konjo kakwete eci alia nda tutanga kovaefeso tu sanga kondomo va tukula ovimãlẽho viavakwa kristu cimosi cimosi ochimaneho chokulite yuira vatukula vati osipata ye spiritu ndokuti ondaka ya suku ndeji tutangako va Efeso okapitulu 6 ochinimbundiza 7 okwetu nda oyongola okulite yuira ochili ku Satana osesamena okukuniha chiwa ondaka ya suku nda hachoko wakupuka ale chimwe chikoka koka omanu okukupoka ngo momoka vatangi ondaka ya suku ndango etekeli nangana Yesu echi elia pulio yonja ko Mateo kapitulu kakwana walite yuila londaka ya suku vati chasone hiwa chiti ochohenda ngala walite yuila londaka ya suku ove umunu wango kutena ndacho kulite yuila londaka ya suku ocho umunu wakwate ongusu osukira okulia lutatu veteke ocho ukwa Kristu wakolepo kayonjo osi osukira vokulia eteke keteke ondaka ya suku ndahandi kukwete mbimbiria osesamena okulanda limwe hale vali tusonehele ocho tukusandeleko limwe momo kachitava okuti ove ukwa Kristu panyo ndaka ya suku oiyeva yevalika chalumingu kefendero ocho kulio hele momo ocho kutena okuliyaka la Satana unyali wetu ya ava kwetu alonjeveleli vyetu ochipama chetu chapitina kesuliro tulisanga kuchipama chikwavo shalipo chiwa
suku lilemela eungu olete kuliutima vyo kwimula onyengo erihulu ya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lari pochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo guata.